armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen jutluse aluseks esimese Peetruse kirja teise peatükki algusest 10 salmi. Apostel Peetrus kirjutab. Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjetsemine, kadetsemine ja mis tahes keele peks. Nagu äsja sündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole. Kui te olete tunda saanud, et issand on helde, tulles tema elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnustatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline. Laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks, saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Seepärast seisabki pühakirjas, enne ma panen Siionisse kivi, valitud hinnalise nurgakivi, ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse. Teile siis, kes te usute, on see au, uskmatuile aga, kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, ning just see on saanud nurgakiviks, ning komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Uskmatud komistavad, sest nad on sõnale alla allumatud ja selleks nad ongi määratud. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusesse. Teid, kes te muiste polnud rahvas, aga nüüd olete Jumala rahvas. Teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on. Aamen. Jumala rahval siin maailmas on oma ülesanne ja missioon. Aga selle missiooni jaoks on vaja, et rahvas tunnetaks ära oma olukorra, oma positsiooni, mis tal on. See kõne tõenäoliselt, mida lugesin, arvatakse, et võis olla algkoguduses ristimise kõne ja ristimise puhul, kui inimene tuli ristimisele, siis räägiti neid mõtteid. Millisesse, mis nüüd sünnib siis, kui inimene saab ristitud? Millise olukorda ta astub? Vanas testamendis oli selline suur ime, kui Jumal tõi rahva orjuse kojast tõotatud maale või tõi orjusest välja. Joosepi ajal olid nad Egiptuse sattunud, varsti jäid orjarahvaks, 400 aastat olid seal orjarahvana elanud ja nüüd Jumal oma vägeva käega tõi rahva orjusest välja. Ja nüüd öeldi selle rahvale, et te olete uues olukorras. Vanasti teie elu määras orjapidaja. Nüüd peate teie ise otsustama, mida te teete. Te olete nüüd vaba rahvas. Ja te peate nüüd otsima Jumala juhtimist ja Jumala tahet. Ja te peate ka teadma, milleks issand on teid valinud. Ja milleks issand on teid vabastanud? Sest Iisraeli rahva valimine ja vabastamine oli ikka inimkonna päästmise missiooniga üle asi, mis toimus. Ja seda uut olukorda, kuhu rahvas nüüd pärast orjus sattus, nad pidid endale teada andma. Nad ei saanud elada enam edasi nii, nagu omal ajal orjuses elati. Olukord oli täiesti muutunud. Ja samasugune muutus tuleb siis, kui inimene tuleb usule, tuleb ristimisele. Tema elu olukord muutub ja seda tuleb endale teadvustada, millises olukorras ta nüüd on. Te olete siis valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust. Usklik inimene peab oma seisuse ja olukorra endale teadvustama. Muidugi kõigepealt Preetus ütleb, et unustage ära need meetodid, kuidas te vanasti elasite. No ega me ei taha nüüd tunnistada, et me vanasti niimoodi elasime, et see maailm nii elab. Pange siis maha kogu kurjus, kogu kavalus ja silma kirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keele peks. No me, kui me võtleme need poliitiliste erakondade peale, kuidas nemad valimiste eel üksteisest püüavad üle mängida ja teineteisest luukirresid välja tuua ja välja mõtelda teiste suhtes, mida iganes, siis me saame aru küll, et see on üsna inimloomuses selline meetod, kuidas me arvame, et elu võiks progressiivselt edasi viia ja muidugi me arvame, et me ei saagi teistmoodi, meil peabki olema selline räige konkurents, et me saaksime elu edendada, jätke see maha. Teid on pandud uude olukorda, teie ei pea enam neid meetodid kasutama. Teil on uued olukorrad. Esiteks, nagu äsja sündinud või vast sündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget piima. Te peaksite igatsema ühte vaimulikku toitu. Jumala rahvas ei saa oma ülesanne täita, kui tema regulaarselt ei toitu piimast. Vaimulikust piimast, vaimulikust toidust, Jumala sõnast. See on see toit, mis varustab inimese elama Jumala tahte kohast elu. Milline jõuallikas on Jumala sõna, seda maailm ei tunne. Nendele võib seletada, ega nad sellest aru ei saa. Ja ega, kes piimast ei tea midagi, temal on ka väga raske seleta, kui tähtis toit on piim. Piiblis oli piim selline ideaal toidu mudel, kui öeldi, et sel tõotatul maal see voolab piima ja mett. Need olid kõige tähtsamad asjad. Jumala sõna on kõige tähtsam toit siin maailmas. Et inimene suudaks elada Jumalale meelepärast elu. Ja ärme oleme kurvad, kui see maailm ei saa aru, et Jumala sõna on väärtuslik. Pea sina ikka Jumala sõna väärtuslikuks ja tungi ta juurde. Ühes juudi anekdoodis räägitakse sellest, kuidas kaks meest läksid restorani. Üks oli nägija, teine oli pime. Nägija ütles teisele, et mis sa arvad, kui jooksime ühe klaasikese piima. Pime ütles, et aga kuule, räägi mulle, mis asi see piim on. No nägija ütles, et piim on valge vedelik. Ahaa, selge. Aga mis asi see valge on? Valge on nagu luik. Ahaa. Aga mis asi see luik on? Luik on selline kõvere kaelaga lind. Ahaa. Aga mis see kõver on? No vaata, kui ma käe kõveraks teen, siis sa võid seda katsuda. Mees tõmbab käe kõveraks, teine mees katsub, teise mehe kätti ütleb, aha, no nüüd ma tean, mis asi see piim on. Sellele maailmale selgeks teha, et Jumala sõna on tõeline toit. Me kasutame terminet lunastus ja patt ja pühitsus. See maailm ütleb, aha, ja ei saa mitte midagi aru. Ära sellest pane tähele, et maailm ei saa aru, kui vägev ja kui tähtis toit on Jumala sõna. Tungi sina selle juurde, igatse selle järele, nagu vastsündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget piima, et te võiksite kasvada ja täita neid ülesandeid, elada armastuses, Jumala armus, teenida seda maailma, olla tugevad, seismikise inimese poolest. Ärge vaadake selle maailma peale, et ta ei pea Jumala sõnast palju. Sina igatse seda. Veel ütles Peetrus selle uue olukorra kohta, kus Jumala rahvas oli sattunud, et tulles tema kui elava kivi juurde, ehituge üles vaimulikuks kojaks, pühaks preestriametiks. Et me võiksime kristliku ühiskonnana toimida organiseeritult ja teineteist toetades saavutada eesmärgi või toimida nii nagu sõjavägi saavutab oma võidu, mitte et iga mees teeb, mida arvab, vaid üheskoos üles ehitatuna, organiseerituna. Selleks on vaja tulla Kristuse juurde. Tulles tema kui elava kivi juurde. Ehituse puhul on seda öeldi nurgakiviks. Nurgakivi võib olla siis see aluskivi, mille peale hoone ehitatakse. Aga see nurgakivi võis olla ka see täiskivi, mida võlvide puhul tipukivi, millega võlvid kinni suruti, et võlvaid püsima jäi. See oli kõige olulisem asi. Tulge tema juurde. Kui te tahate saada organiseerituks, siis tulge Kristuse juurde. Kristus on too alus ja too kõige kooshoidja. Ja kui me tuleme Kristusele lähemale, siis me tuleme ka üksteisel lähemale. Ja mida lähemal me oleme kõik Kristusele, seda lähemal oleme me ka teine teisele. Ja aga see kivi öeldi, et see on maailma poolt põlatud. Selle maailma silmis ei oma ta suurt tähendust. Selle suhtes Jumala rahvas erineb sellest maailmast kardinaalselt. See, mis on kõige tähtsam asi, mille peale kogu elu ja ühiskond ja moraal ja Jumala seatud eesmärgi taotlemine on rajatud, seda maailm ütleb, et see pole mitte midagi. Et see on nii nagu margi kogumine. No kes tahab see kogu, usku, kes tahab see usub, kes ei taha ei usu, sest tähtsus on tegelikult muudel asjadel. Tähtsus on ikkagi majandusel, rahandusel, haridusel, võib-olla kultuuril, võib-olla meelelahutusel. Praegu on jalgpall väga tähtis asi. Inimesed nutavad ja naeravad ja hõiskavad. See tundub nagu olevat suur asi, aga Kristuse jaoks ei ole nagu ühiskonna ülesehitamiseks eriti kohta. Ärme paneme seda tähele. Mitte kunagi ei ole maailm Kristust hinnanud oluliseks. Ja ometi on see kogu kristliku elu, kogu Jumala tahte kohase elu alus ja tipp, eesmärk üleval hoidja. Siis öeldi veel, et tuletage meelde, te olete püha rahvas. Püha rahvas. See tähendab mitte ilma vigadeta rahvas. Nagu orioolid ja ümber pea ja tiivad küljes, vaid püha rahvas on pühitsemine, oli millekski miskiks otstarbeks eraldamine. Te olete Jumalale eraldatud rahvas. Ja ühe kindla otstarbega, nii nagu Iisrael oli valitud selleks, et nende kaudu anda pühakiri, valmistada ette messia tulek ja kinkida maailmale messia ja päästja, nii on ka Jumala rahvas täna ühe kindla missiooniga Jumala tahte teostaja siin maailmas. Ja selleks on vaja olla püha, ehk eraldatud Jumalale. Ja kogudus, see mõiste on ekleesia, ehk välja kutsutute hulk. vahel meil tunduks nii, et kristlane peaks elama selles maailmas ja olema üsnagi selle maailmaga arvestama ja sulandunud sellesse maailma. Ja kahtlematult, et teatud olukordades on vajagi, kui öeldakse, et te olete nagu maa sool, siis sool saabki toimida siis, kui ta on selle keskkonna keskel. Aga oma ülesande täitmiseks on vaja Jumala rahval olla teatud mõttes eraldatud. Kui Jeesus tahtis mõnda inimest aidata või parandada, siis ta võttis ta teiste hulgast ära, viis kõrvalisse kohta ja parandas. Teatud keskkonnas ei saa Jumal meiega rääkida. Kui Jeesus tahtis jüngritega midagi tõsisemalt rääkida, siis võttis ta nad ja viis mõnda kõrvalisse tühja kohta, kus ta sai jüngritega rääkida, mida muu toimetamise ja kära keskel ei olnud võimalik. Mõnigi kord Jumal kasutab neid meetodeid, et kas haigevoodi või mõne muu asja kaudu eraldab neid ja viib teise kohta. Vahest öeldakse, et raskused toovad inimese Jumala juurde. Ma arvan, et raskused otse ei ole need, mis toovad Jumala juurde meid, aga raskused küll eraldavad meid selle maailma tormamisest ja kiirustamisest ja me võib-olla esimest korda kuuleme Jumala häält raskuste keskel, kui me oleme sellest maailma möllust natuke kõrvale pandud. Ja üks kultuurtaim, see ei kasva metsaal kõikide mustikatega koos, vaid selleks tuleb ikkagi põld harida, aed ära ümber teha, kus on viljapuud ja põõsad, kus kasvab kultuurtaim, see on eraldatud paik, kus tuleb umbrohi vahelt välja harida, et ta võiks oma missiooni, oma ülesande täita. Nii ka Jumala rahva jaoks on selline Jumalale eraldamine ja sellest maailmast lahus ole vajalik, et ta võiks minna maailma ja täita selles maailmas oma ülesande. Veel öeldi, et pea meeles, et sa oled omand rahvas. Sa kuulud Jumalale, sa oled Jumala oma. Nii nagu abiellumise puhul, muidu on inimene vaba ja vallaline, aga kui ta abiellub, siis ta on kellegi oma. Pühakiri räägib üsnagi palju Jumala ja inimese suhtest nagu pruudi ja peigmehe, nagu mehe ja naise vahelisest suhtest. Teine kuulub teisele. Ja pühakiri ütleb ka, kui keegi sinule midagi halvasti ütleb või sulle midagi halva teeb, siis ta teeb seda, ütleb halvasti Jumalale ja ütleb, teeb seda Jumalale. Ja Jumal kaitseb sind nagu ise ennast. Sa oled Jumala oma. Nii nagu kui keegi sinu abikaasale midagi ütleb või midagi teeb, siis sa kaitsed teda nagu ise ennast, võib-olla rohkemgi veel. Ta on sinu oma. Me oleme Jumal omad ja Jumal hoolitseb meie eest, nagu enda oma eest. Selles võid olla kindel. Ja veel öeldad, et te olete püha preesterkond, kuninglik preesterkond, kes täidab siin maailmas seda ülesannet. Ülempreesteri kohta öeldi, et see oli pontifaks, ehk sillaehitaja, aga nii on ka iga kristlane teadud mõttes sillaehitaja. Me palvetame selle maailma eest. Jumal on kutsunud koguduse palvetama selle maailma eest. Ja paljugi siin maailmas on selline, nagu ta on tänu sellele, et Jumala rahvas palvetab selle maailma eest. Ja teiseks, Jumala rahvas on see, kelle kaudu saab Jumal oma tahet, oma sõna, oma armastust jagada sellele maailmale. Jumal alustab oma tööd alati oma koguduse keskelt. Ta alustab ka kunagi kohtupidamist oma koguduse keskelt. Aga Jumal teenib seda maailma koguduse kaudu. Jumalike andiga teenib ta koguduse kaudu. Sa oled uues olukorras. Sina, kes sa oled Jumal oma. Ja ära kahtle iialgi selles. Ja lase Jumalal kasutada end. Ja olla tema tööriist selles maailmas. Jumala nime auks ja meie kõigile õndsuseks. Aamen.